Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Тези думи ние ги повтаряме не от любов към думичките, а защото очакваме това правителство да предприеме категорични и определени действия. С това правя мост към темата, която започнахме сутринта и ще продължим почти през цялото предаване, най-важната за тази седмица и може би най-важната през следващите 6 месеци, а именно какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Казвам добър ден на Ивайло Калфин, член на Европейския парламент, ръководител на делегацията на българските социалисти. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. Този доклад, както всеки документ, е написан дипломатично. Там не е казано на прост български език: ей, Цветанов, внимавай в картинката. И това дава нашите политици да казват, че да, той нищо особено не казва. Така ли е? Вие като политик, като член на Европейския парламент, като дипломат, как го чувате?
Честно да ви кажа, този доклад за първи път не е толкова дипломатичен. И казва в доста така пряк стил, което не е характерно за брюкселски език, къде са проблемите. Разбира се, отчита и там, където има някаква промяна. Приет закон, започнато някакво производство и така нататък, но не само между редовете по този път, а с така много ясни изречения. Той каза, че това, което е постигнато, на практика е минималното и много повече е непостигнатото и вади конкретни проблеми.
Само за момент да ви прекъсна.
И вади проблеми,
да.
Които са нови, които до сега не са се появявали в докладите.
Можете ли да напомните на нашите слушатели защо се появи този мониторинг преди 5 години?
Този мониторинг се появи, когато влизахме в Европейския съюз. Той беше по 6 конкретни теми. Там включително предстоеше промяна в Конституцията, създаване на съдебен инспекторат и така нататък. Целта беше да създаде една система, в която Европейския съюз да помага и да контролира България и Румъния до изпълнението. Смяташе се, че трябва да се довърши някаква работа по отношение на активността по борбата с корупцията и с престъпността.
И имаше ли крайна точка предвидима, кога това ще спре?
Крайна точка нямаше, но имаше 6 много ясни критерия, от които 4 бяха съвсем конкретни. Примерно промяна в Конституцията, приемането на определени закони и така нататък, които отдавна станаха факт. Проблема е, че в този доклад ние виждаме, включително в последния се вижда най-много, в него все повече се разширява полето на дейност и на доверието към това, че България може да свърши нещо.
Добре, и казвате, господин Калфин, този път не е толкова дипломатично написан доклада и нека да го разкодираме, това не от политическо противопоставяне да изглежда това ще аргументи, а съвсем рационално.
Прочита на доклада. Докладът е публичен, има го преведен на български, всеки може да го прочете. Там има много, много ясни неща.
Дайте да започнем от... Да,
България се критикува... Да, няколко основни неща се виждат в него, много ясно. Казва се, че действително е започнала с огромно закъснение работата по промяната на закона за комисията за отнемане на имущество, но тя не се занимава с тези, с които трябва да се занимава, с следната престъпност и с доказване на имуществото на политици.
По високите етажи корупцията и престъпността отминаваме някак отново и отново.
Да, тази комисия минава покрай тях. Казва се, че полицейското насилие в България се появява като проблем. Казва се, че трябва да се вземат мерки за липсата на професионализъм при полицейското разследване. Тогава, когато се подготвят делата, и много ясно се казва в доклада, че разследването трябва да представи ясни и убедителни доказателства в съда. Говори се за Висшия съдебен съвет, който се казва, че през последната година изключително много е загубил доверието си, което всички ние го виждаме.
Не, че го е имал много предварително.
е дадено тези последни назначения, които имаше, и откази от поемане на отговорност и така нататък, напускането на двама члена на Висшия съдебен съвет заради скандалното назначение на шефката на Софийския градски съд и така нататък. Това нещо се вижда и се казва много ясно, че това е огромен проблем. И че Висшия съдебен съвет, вместо да бъде орган с авторитет, който действително да бъде така пазителя на съдебната система, авторитетен орган, на който хората вярват, който да може да я контролира, се изпълва с скандали. Говори се за политическия натиск върху него. Говори се за проблемите, мисля, че го споменах, това за първи път се появява обаче в доклад, с провеждането на избори. Преди това също е говорено за купуването на гласове. Но този път се говори за съмненията за манипулация на изборите. Това не е само купуване на гласове, и се цитира доклада на наблюдателите от ОССЕ. Ние въобще влизаме в някакъв нов коловоз, който един път нещо появили се в брюкселски доклад, то започва да се следи оттам нататък. Така че това са съвсем конкретни неща. Има доста упреци към прокуратурата, че не завежда своевременно производства. Доста упреци и към съда, че въпреки, че отчита се, че е подобрил работата си и комуникацията си, но все още много неща не е свършил, за да работи както трябва съдебната система. Така че това са съвсем конкретни неща. Няма нужда от превод. Те просто се виждат.
Говори се също, главният прокурор, между другото, каза, че има фактически неточности в доклада, и сигурно е прав. Ние ще чуем след малко и заместник главния прокурор по тази тема. Но говори се също и за липсата на прозрачност при избор на членове на Висшия съдебен съвет, на съди, прокурори и така нататък, на достъп до съдебните решения, и отново пак се повдига въпроса за случайния избор на съдиите.
Ами това е част от проблемите с Висшия съдебен съвет. Спомните си скандалите при тях с назначаването на госпожа Янева за председател на Софийския съд, скандалите около назначението на господин Колев за председател на Върховния административен съд, скандалите в самия Висш съдебен съвет покрай съмненията за корупция и поемане на отговорност и така нататък. Въобще това са проблеми, които са видни. Ние ги виждаме в нашите медии през последните месеци, не само в доклада от Брюксел. Не знам защо някой се изненадва, защо това нещо се вижда в Брюксел. Та даже премиера и каза, виновна е опозицията, защото тя тича да ни тупи. Това се вижда в българските медии. Трябва да е сляп човек.
И препращайки ви 6 месеца по-късно, когато ще предстои политическия доклад, и той ще ознаменува 5 годишния на въвеждането на този механизъм за наблюдение и влизането ни в Европейския съюз, вие какво очаквате, че ще направят ГЕРБ ефективно през това време? Има ли воля да бъде чута и опозицията?
Аз не виждам никакви такива знаци. ГЕРБ до сега прави абсолютно всичко демонстративно, самостоятелно, без сериозно да взима каквото и да е решение. От време на време някои от техните представители казва, ама това са проблеми, по които трябва да има национално съгласие. Хубаво. Къде беше ГЕРБ, когато ги потърси? Къде беше ГЕРБ, когато прави проблеми, промените в Висшия съдебен съвет, когато Данов, министъра, непрекъснато атакуваше съда? Къде беше ГЕРБ, когато му се говореше, че има полицейско насилие не само от опозицията, от обществото в България, и ГЕРБ казваше, няма такива работи, вие не разбирате. Очевидно, че няма никакво желание за диалог с когото и да било. Тук не говоря само за опозицията, говоря действително за гражданското общество. Според мен тези доклади вече започват да стават много вредни за страната ни. Защото те просто, ако нещо се пише в западни медии за България, то около докладите, както и този път стане. Включително и с реакцията на министър-председателя, абсолютно неадекватна. Този механизъм трябва да спре. Много странно ще бъде, ако 2013 година Хърватска влезе в Европейския съюз, тя няма механизъм, а ние продължим да ни наблюдават и да ни изпращат на 6 месеца подобни доклади. Аз разчитах, че в началото на мандата на ГЕРБ, не само с амбицията си, но и с възможностите си, Европа в голямата си част се управлява от Европейската народна партия, техни представители ще могат да убедят своите колеги в правителствата, защото проблема не е от Европейската комисия, проблема е в няколко правителства. Че в България действително не е много по-различна от европейските страни и няма нужда от такъв специален механизъм. Очевидно, че ГЕРБ не само не можа да го направи, но сега няма и как от тук нататък да го направи това нещо. Така че за мое голямо съжаление, изглежда, че този доклад ще продължи да съществува.
Добре, но ние, вашите избиратели, очакваме все пак, може да звучи много наивно, но нарочно ще го кажа и така, тези политици, които са начало на държавата, да не си разиграват коня, както на тях им хрумне, съгласно техните възможности и компетенция, или може би и интереси на първо място. Защото това се отнася до нашия живот. Какво? Сега ще констатираме, да, окей, това трябва да направя, това е критикувано и ще седим пак, ще ги чакаме, така ли?
Това е единственият начин нещо да се промени, въпреки че не вярвам това нещо да се случи, е ГЕРБ да вземе доклада, министър-председателя да покани опозиционните лидери, да дойде в парламент и да каже нека да решим заедно какво и как да се направи, за да отстраним тези проблеми. Вие виждате ли го в тази позиция, министър-председателя?
Ами защо не го подтикнете? Вие сте достатъчно авторитетен политик. Напишете му едно писмо, отправете му призив сега по радиото, това ще излезе като новина.
Аз действително го призовавам, ако си мисли, че ГЕРБ сам може да реши тези проблеми, ГЕРБ с поведението си до сега създава проблеми. Ако е недействително национален въпрос, а той е такъв, наличието на този мониторингов механизъм, и той не зависи кой е на власт, кой е в опозиция. Тук страната ни вади се впечатление за страната ни като такава. Така че действително всички имаме интерес, още повече, че в крайна сметка той засяга въпроси, които ежедневно българите се борят с тях, и за тях трябва действително национално съгласие. Премиер е този, който може да осигури това национално съгласие, и начина да се върви напред е той да го направи.
Една държава, знаете, това е историческа истина, се раздира от корупция и от недобро управление, и поради това обикновено в основата е и бедността, и слабо развитата икономика. Вие вчера излязохте с призив да сядат българите и да пишат проекти за еврофондовете. Защо?
Аз вчера се обърнах към министър-председателя и към правителството, и то се обърнах не като представител на опозицията, а като човек, който работи по бюджета в Европейския парламент. И ги призовах България да коригира позициите, които има в момента. За нас европейските помощи са най-важни. В сравнение с всички останали страни членки. Това, което можем да усвоим от европейския бюджет, е около 5% от брутния вътрешен продукт. Няма друга държава, за която да са толкова важни европейските фондове. И на това, това, което призовах, е ние да поискаме по-голям бюджет, не за България, за Европейския съюз от 2014-2020, да спрем да се самозаблуждаваме това, което прави финансовия министър, че налагането на нови на данък върху финансовите транзакции, който се въвежда във Франция, в Германия и така нататък, ще ни попречи по какъвто и да било начин. И да започнем да пишем проекти, които действително ще са съобразени с следващия бюджет, защото в тях ще се конкурираме не с себе си, а ще се конкурираме с Франция, Германия, Испания и така нататък. Това се обърнах към премиера, защото българската позиция в момента е изключително сбъркана по бюджета за 2014-2020 година.
Вие сте съдокладчик, нека да напомня на нашите слушатели, на Европейския парламент по изготвяне на Европейския бюджет 2014-2020. Вие сте, значи, как да го кажа в йерархията, един много високо поставен европейски политик, който определя бюджетното статукво на целият Европейски съюз. Ще ви чуят ли в България? Някой обръща ли внимание?
Това е точно така, но аз съм български евродепутат.
Не, аз нарочно ви изваждам. Нарочно ви изваждам от битността на български.
Да, аз знам, но аз имам това качество и вчера в парламента казах, аз говоря и се обръщам към парламентите на всички 27 страни, но в българския парламент за мен е най-важно. Най-важно е България да вземе най-адекватната позиция, така че да можем да разберем какво е това Европейски съюз. Ние продължаваме да не разбираме какво е това Европейски съюз и да не участваме пълноценно и със самочувствие в взимането на решения в него. Ние непрекъснато чакаме някой нещо да ни каже и ние надикаме ръка след него.
Между другото, може би ще ви изненадам с този въпрос, но Преди време, преди два месеца близо, говорихме, че парите от еврофондовете за магистралите не са в наличност в бюджета. После, след като излезе новината от нашия разговор, и президент и Томислав Дончев, министър на министър-председател, и Томислав Дончев се опитаха да ви оборят. Вие имате ли представа за движението на тези средства?
Имам, да. И те се опитаха, но не успяха с аргументи.
Така?
Факт беше, че тогава, когато говорихме, за цяла година ние не бяхме получили нито една стотинка за магистрали от Европейския съюз. Всичко се правеше за сметка на националния
бюджет. Това беше през декември, сега сме февруари.
Получихме през декември, към края на месеца, някакви средства от Европейския съюз. Само че нека да излезе министър Дончев и министър-председател и да каже миналата година колко лева са усвоени и са похарчени за строеж на магистрали и колко сме получили от Европейския съюз. И ще видите, че ние сме много далеко от тези 80%, които те трябва
можете
да ни
финансират. Можете ли да кажете, ако знаете, разбира се, казах, че ще ви знаем с този въпрос, приблизителна цифра, която според вас ние сме получили от 80%?
Мисля, че не сме получили повече от 40%. При всички случаи под 50% от това, което е похарчено за магистрали.
И нека да напомним на нашите слушатели, че може и да не ги получим, ако тези разходи не бъдат одобрени, казано просто, нали така?
Окончателното плащане идва тогава, когато се завърши проекта, представят се всички документи, Европейската комисия е убедена, че в тях няма нарушения.
Така
че ако сме допуснали, не само, че няма да ни доплатят, ами ще си вземат и те, които са ни дали.
Не трябваше ли, извинете ме, да ви попитам така кухненски по-домашному, като нямаме ни пари, не си купуваме печка. Не трябваше ли да изчакаме тия пари да дойдат и тогава да строим тия магистрали?
Не, те няма как да дойдат да строим магистралите. Въпросът е, че ние очевидно, че строихме магистралите.
А не да изчакаме траншовете, нали правим нещо, одобрява се, не ме разбирате, на етапи.
За това говорим. Става въпрос, че в България магистралите трябваше да се строят по начина, по който да дойде максимално финансирането от европейските средства и да се освободят максимално български средства. В момента българският бюджет отиде в магистралите. Ние чакаме да получим нещо, което не се знае кога ще го получим. И министър Дянков се оплаква, че няма пари, с които да си плати дълга на страната. И се чуди как да вземе примерно спестяванието от Сребърния фонд на пенсионерите.
Да, и смятате ли, че той ще успее да управлява Сребърния фонд? Ние за това говорихме. Доколко това крие опасности?
Сребърния фонд се е трупал доста време. В него са събрани средства. Идеята на Сребърния фонд е да носи повече приходи на пенсионерите, за да могат да се увеличават пенсиите над вноските, които всеки месец внасяме.
Но с определени инструменти, които...
Използването му за плащане на дълг е най-неразумното. Има страни, в които пенсионните фондове инвестират в инфраструктурни проекти, но това в тази ситуация в България също не бих го препоръчал. Обаче да платиш държавния дълг с парите от пенсионния фонд, значи да ги забравим тези пари. Значи, че пенсионерите с пенсиите си плащат за нескопосаното управление на финансите на страната.
Вчера,
като последен резерв.
Да, вчера президента Плевнелиев имаше среща с управата на Народна банка. Така беше малко протокол на тая среща, бих казала. Той има право на нея, дотолкова доколкото президента също има квота при назначаване на част от ръководството на Централната банка. Коментираха дали лихвите могат да бъдат намалени с административни мерки. Връщам още малко назад лентата. Симеон Дянков заговори също за намаляване на лихвите по кредитите. Вие смятате ли, че това са разговори, които ще доведат до нещо ефективно, и ако е така, как? Защото това не е така проста координатна система.
Не, не смятам. Смятам, че цялата акция е една така рекламна акция на Симеон Дянков по един много болен за хората въпрос, защото много хора имат огромни трудности да си изплащат дълговете в момента. Нищо няма да постигне. Или ако постигне, няма да е това, за което говори, че изведнъж ще паднат лихвите и ще станат много по-лесно обслужваеми дълговете. И в този смисъл президентът влезе в един диалог, който като е казал А, трябва да каже и Б. Мисля, след като зае според мен правилна позиция, че с административни мерки лихви не падат, трябва да се срещне с господин Дянков и да изясни какво точно той иска.
Ма негова работа ли е това на президента?
Не, доколкото аз не виждам и... Вероятно, Дянков има идеи за промяна в някой закон, който ще трябва да се ратифицира, но признавам се, при всички случаи няма функции в тази област.
И защо тогава той се набутва в тази тема? Търси си теми ли, няма си теми ли?
Питам
ви като един кандидат за президент, ако вие бяхте.
Вижте как е притиснат господин Плевнелиев в информационното пространство в България, за бедствието, което се случи в село Бисър, всичко, което се случва от началото на годината, темите в Европейския съюз, темата с Гърция и така нататък. Президентът потъна, него го няма. Той просто не може да се вреди до някакъв медиен интерес и медийно време от министрите. Появи се единствено на една снимка с комисарката на ПТР и това беше.
Беше и с Хилари Клинтон се ръкуваха.
Хилари Клинтон, да, те
и
се ръкуваха.
И с Морнинг Стар, Ричард Морнинг Стар също се срещнаха.
Ричард Морнинг Стар се среща. Защото Ричард Морнинг Стар беше назначен от предишната администрация американската. Първото му посещение беше в България. Аз няколко пъти съм се срещал с него. Той е един изключително компетентен, еродиран човек, но надали в всички тези водовъртежи, които стават в България, около България, това е най-важната тема, с която да се похвали.
Ама защо идва той Ричард Морнинг Стар в България?
Ричард Морнинг Стар беше назначен от Кондолиса Райс и Джордж Буш в предишната администрация, за да бъде говорител на американското виждане за това как в различни части от света енергийните въпроси трябва да се решават. Така че той идва с познатата ни американска позиция, че България трябва да търси енергийна независимост. Аз съм изцяло съгласен.
Добре,
с нея.
Кой спори по това?
Спора е тук в България. Виждате, че по повод и шистовия газ, като свършиха аргументите на тези, които са му защитници, изведнъж казаха, че ето това ни прави много зависими от Русия и тези, които искат тази зависимост, те го държат. Това е един изкуствено поддържан спор. Защото правителството, ако не се беше мотало за 3 години, беше ни свързало с Гърция, Турция и Румъния, нямаше да говорим, че сме зависими от Русия. Така че темата се поставя от хора, които нямат какво да кажат с други аргументи. Мисля, че България много ясно знае как трябва да постигне енергийната си независимост. Той е със строеж на енергийни мощности, включително и на нова ядрена централа и с връзка с газовите системи за различни страни. До сега не съм чул някаква друга смислена идея за нашата енергийна независимост.
А как оценявате изобщо визитата на Хилари Клинтон? Вие бяхте ли тук? Не.
Не, аз не бях тук по това време, но не е задължително. Тя дойде, радвам се на това посещение. По принцип политически знак той е много добър. Още повече, че много притеснително. Вече 2.5 години правителството е на власт. И са така епизодични контактите с американската администрация. Сравнението с предишната администрация и предишното правителство просто огромно в вреда на сегашното. Така че едно такова посещение беше необходимо на ГЕРБ, за да покаже, че има някакъв диалог с американските ни партньори. Иначе по същество аз не видях много теми, които да са от такава важност, че да предизвикат новини.
Добре, още един въпрос. Днес предстои в цяла България протест срещу акта, така нареченото кратката абревиатура за търговското споразумение, което ще ограничи незаконното ползване без плащане на авторски и сродни права на продукти в интернет, например. Казвам го така кратичко. Излизат сведения, че ще демонстрират около 50 000 в държавата. И вашите представители в Европейския парламент и ГЕРБ заявихте, че няма да приемете това споразумение. Защо?
По това споразумение аз се боря от 2 години. Преди 2 години подписах декларация в Европейския парламент и много активно участвах в приемането на резолюция и гласуването на тази резолюция против начина, по който се подготвя това споразумение и против съдържанието му. Проблема е в това, че с благородната цел да се ограничи злоупотребата с авторски права, която безспорно променя, подкрепям, се въвеждат едни мерки, с които да кажем злоупотребата. В България всеки има съмнение, че полицейщината може да вземе връх, ще доведе до пълна цензура в интернет. и до пълно следене на всеки един човек. Основните проблеми в този договор са свързани с това, че една фирма частна, ако реши, че някой нарушава авторските права, включително, в смисъл, нека да вземем аз ваш цитат от Радио К2, използван на моя блог, то тогава вие може да се свържете с моя интернет доставчик, да поискате той да спре сайта ми и да ви даде цялата информация, свързана с моето идентифициране. И аз след това ще нося наказателна отговорност.
Точно така.
Това, разбира се, изглежда безобидно и надявам се вие да не го направите по моя
дело. Не, ще ви кажа и лично аз.
Но очевидно е, че може да се злоупотребява изключително много. Това значи затваряне на сайтове, това значи полицейщина, това значи предоставяне на лични данни не на държавата и на държавни институции, а на фирми, които не се знае какво правят. IP адреса е лична, част от личните данни. Това означава лимитиране на технологиите, защото се иска от интернет доставчиците да забранят апликации с отворен код, които да позволяват гледане на филми и слушане на музика. Това означава една пълна полицейщина в интернет. В Европейския парламент имаме една много голяма група депутати от различни политически сили, които принципно говорим за интернет неутралност. Това значи доставчиците не трябва да имат никакво отношение и да се търси от тях полицейщина по отношение на съдържанието. Не са те тези, които трябва да преценяват съдържанието какво е в интернет, тогава, когато качвате нещо.
Да, но аз ще ви кажа и нещо друго, чисто не теоретично, практически. Аз, примерно, имам режисьор, имам филми, които са качени, не знайно от кого, в интернет. Аз нямам нищо против да бъдат там и да бъдат теглени, независимо, че няма да получа от това авторски и сродни права и като режисьор, и като сценарист.
Ами има начин да ги получите и точно на там трябва да се насочат усилията. Не на полицействане, има изключително да ги... много сайти, в които може да се свали отново безплатно и музика и филми, но които изплащат авторски права заради рекламите, които са в тях. И просто трябва да се дисциплинира, да се насочат потребителите към тези сайтове. Това не значи обаче полицейщина в интернет.
Точно така. И от тук, защо вие като бивш външен министър ми кажете, защо посланника ни в Япония подписа? На какво основание?
Основание
това споразумение на решение, мандат от правителството. Хубаво.
Правителството взима решение и възлага на посланника да го подпише. Той не може да откаже. Тук в случая той няма никакво лично мнение.
Формално да. Но не следваше ли пак, както говорихме и за доклада, и за други неща, да има един обществен дебат, да се вият нещата и юридически, и като философия на прилагане?
Ами, явно по такива теми не е удобен обществения дебат. Той така или иначе вече се случва. И тези протести показват, че подобни неща, както и шистовия газ, и така тихомълков трябваше да мине, не минават. И слава богу, че го има интернет, между другото, за да се случват тези работи. Така че дебат при всички случаи ще има. Полша, Чехия, Словакия вече казаха, че няма да го ратифицират. Германия, която се канеше да го подпише, не го беше подписала вчера, заяви, че няма да го подпише. Словенската посланничка в Япония, която го е подписала, написа едно дълго писмо в интернет и каза колко много съжалява пред децата си, че е била принудена да го подпише от правителството. Виждаме, че много трудно ще мине това споразумение. Аз мисля, че най-доброто е в българското правителство да оттегли подписа си или парламента да излезе с декларация, в която да каже, че няма да ратифицира това споразумение.
Добре, да, ама дори да не го ратифицираме, значи оттеглянето на подписа, аз не знам дали е така просто. Честно казано.
Просто е, да, има даже процедура за това нещо. Тя е описана. Не е прецедент.
Така, добре. Но дори да не го ратифицираме, има становище, че той пак ще си влезе, защото ако това стане европейска норма, ние ще бъдем задължени да я прилагаме.
Не точно. Значи, разбира се, следва битка и в Европейския парламент. И вече сме започнали против, за мнозинство против това приемане. Документът обаче, с който комисаря Де Гухт по международна търговия го внася в Европейския парламент, той изрично пише, че това споразумение не е част от европейското право. И заради това идеята беше и Европейския съюз, и страните членки паралелно да го подпишат и да го ратифицират. Така че основната ратификация, която го прави действащо в една страна, това е ратификацията на националния парламент. А в Европейския парламент няма да бъде лесна битката. Има много хора, които защитават авторските права и не се притесняват от полицейщина в интернет. Те живеят в, може би, по-различен вид държави от България. Но мисля, че има достатъчно силни гласове и се надявам да формираме мнозинство против това споразумение. Ако днес влезе, то ще бъде отхвърлено в Европейския парламент. Виждам, че има колеги, които започват да правят някакви обходни предложения, да изчакаме, да питаме Европейския съд и така нататък. Никакъв смисъл няма. То просто трябва да бъде отхвърлено.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден и успех по последната битка, за която говорихме, и по предишните.
Благодаря и на вас, приятен ден.
Благодаря ви. Разговаряхме с Ивайло Кафен, член на Европейския парламент, ръководител на делегацията на българските социалисти, по темата какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. По темите за ратификацията на акта, по темите за еврофондовете, вътрешна и външна политика.